abielu kohta. Korintlased olid esitanud ka vastava kirjaliku küsimuse apostel Paulusele. Veel lisaks sellele oli neil teine küsimus, nimelt abielu lahutuse kohta. Ja sellest räägib apostel esimese Korintluse kirja 7. peatükis 10. ja 11. salmis. Ma loen need salmid. Aga abielulistele ei käsi mitte mina, vaid issan, et naine ärgu mingu lahku mehest. On aga keegi lahutatud, siis jäägu ta abielutuks või leppigu ära oma mehega ja mees ärgu hüljaku naist. Aamen. Meil oleks muidugi väga hea lihtsalt hingekosutuslikus osaduses viibida neljapäeva õhtutel ja rõõmu tunda headest meeleoludest issand ees. Kuid meie peame siiski ka õppima Jumala sõnast neid tõdesid, mida meil läheb tarvis oma igapäevases elus. Apostel, nagu märkame kohe, rajas abielu lahutuse ja uuesti abiellumise küsimuse issanda tahtmisele, tema sõnale. Aga abielulistele ei käsi mitte mina, vaid issand. Oli neid küsimusi, mille kohta Paulus ütles nagu 25. salmis, et neid side kohta ei ole mul issanda käsku, aga ma annan nõu, otse kui see, kes issandalt on saanud armu, olla usaldusväärne. Aga seal andis Paulus nõu. Siin ta toetub otseselt issanda käsule. Siis mulle meeldib see Pauluse tagasihoidlikkus. Ta ei püüa üle pingutada oma vaimuliku autoriteeti, rõhutades, et mina annan edasi issanda sõna, või öelda, et temal on vaimujuhtimine ja toetub sellele, vaid ta ütleb, kui tal seda on. Ta räägib üldiselt, et ta on Jumala vaimu juhtimisel, nagu viimases salmis selles peatükis ka esineb see. Aga kui tal on erakordne selgus mõnes küsimuses, siis ta nimetab ka seda. Antud juhtumil on ta selguse aluseks meie issanda Jeesuse Kristuse sõna. Abielulistele ei käsi mitte mina, vaid issand. See näitab, kui puhta südamega apostel Paulus ka vaimulikud asjade hulgas liikus. Siin ei ole siis aluseks enam apostel Paulus isiklik arvamine ega tema harjunud mõtteviis, vaid Jeesuse õpetus. Kust ta selle võttis, sest evangeeliumeid ei olnud ju veel kirjutatud? Sellel, kui Paulus kirjutas esimese Korintuse kirja, ei olnud ühtegi veel neljast evangeeliumist olemas, millega me oleme praegu tuttavad. See on tõsi, et kirjutatud evangeeliumi ei olnud, aga oli apostlite õpetus, mis edasi andis Jeesuse seisukoht. Kohe pärast nelipüha jäi kogudus apostlite õpetusesse, leivamurdmisesse ja palvetesse. Esimene evangeelium, mida kirjutati, oli Markuse evangeelium. Kui siis Paulus ütleb, et tema toetub Kristuse õpetusele, siis me võime selle Kristuse õpetuse punkti leida Markuse evangeeliumi 10. peatükist. Ja varisere tuli tema juurde ja teda kiusates küsisid nad temalt, kas on mehel luba oma naist enesest lahutada. Tema vastas ja ütles neile, mida Mooses teid käskis. Nemad ütlesid, Mooses andis loa kirjutada lahutuskirja ja lahutada. Aga Jeesus kostis ja ütles, teie südame kanguse pärast ta kirjutas teile selle käsu. Ent loomise algusest Jumal lõi nad meheks ja naiseks. Sellepärast loobub inimene oma isast ja emast. Ja mees ning naine need kaks saavad üheks lihaks. Nii ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Ja kodus küsisid tema jüngrid jälle talt sama asja pärast. Ja ta ütles neile, kes iial oma naise enesest lahutab ja võtab teise, rikub abielu tema vastu. Ja kui naine enese lahutab oma mehest ja läheb teisele, rikub ta abielu. Matteus evangeeliumis 19. peatükis. Ma loen ainult lõpuosa, kus Jeesus ütles need sõnad, kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu. Ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu. Siis ütlesid jüngrid temale, kui inimese lugu naisega on nõnda, siis ei ole hea abielluda. Ja Luuka evangeeliumi 19. peatükis on öeldud see sama mõte järgmiselt. Luuka 16. peatükis ja 18. salmis. Iga üks, kes oma naise enesest lahutab ja võtab teise, see rikub abielu. Ja iga üks, kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu. Ma arvan, et selgemat sõnastust meie ei saaks selle küsimuse kohta kellegi käest nõuda. Õpetus on selge. Ise asi on see, et seda on raske teostada. Ja sellepärast inimesed tekitavad probleeme selle asja ümber, aga mitte, et see iseenesest oleks segane, mis Kristus ütles. Kui fariseerid temalt küsisid lahutuse kohta, siis esimene asi, mis Jeesus tegi, nagu praegu kuulsime, oli see, et ta viitas Moosese käsule, mida Mooses on käskenud teha. Nemad olid kohe valmis ja ütlesid, et Mooses andis loa kirjutada lahutuskirja. Mida see tähendas? See tähendas, enne Mooses ei olnud niisugust korraldust. Iisraelis olid abielud üsna laiale valguvad ja korratud. Iga mees võis oma naise ära saata igal ajal, kui see temale meelt mööda ei olnud. Et seda piirata, niisugust korralagedust vältida, siis Mooses andis korralduse. Kes oma naise ära saadab, peab andma temale kirjaliku dokumenti kaasa, lahutuskirja. See oli juba raskem asi, ei olnud enam nii kerge ära saata oma naist. Aga selleks, et niisugune dokument koostada, kus sa võtad siis nüüd paperi ja kirjutusvahendid ja kes oskab seda kirjutada, tavaliselt mindi preestri juurde, kes niisuguse dokumenti koostas. Nüüd aga oli preestril võimalus selle mehega rääkida ja küsida, miks sa tahad seda teha, temale nõu anda. Ja kui see mees oli nüüd juba rahunenud, esimene meelepaha oli mööda läinud, juba vastavad käigud tehtud, siis mees mõttes ise ka ümber, et eks see oli pisut ennatlik ja läks koju ja leppis oma naisega ära. Nõnda võis üks moodus olla selle tulemus. Mooses käsk tõi teatud paranduse, aga Jeesus ütles, see ei olnud veel mitte lõplik valgus abielu küsimuse kohta. Lõpliku valguse tõi Jeesus ise. Mooses ei saanud rahvalt rohkem nõuda, kui nende tase seda võimaldas. Kui Jeesus ütles, et neil oli südamekanguse tase. Südamekangus tähendab niisugust inimest, kes paneb Jumala tahtmisele vastu. Ja mida sa hakkad peale inimesega, kellel on kange süda? Hakkab Jumalale vastu ja hakkab inimesele vastu. Ei olnud võimalik paremat seadust tolla ajal anda. Aga Jeesus tuli ja uuendas inimese usuelu. Ja siis Jeesus omakorda juhib tähelepanu loomise seadusele, pange teile esiteks Moosese seadusele, siis selle järele loomise seadusele ja ütles, loomise algusest lõi Jumal neid meheks ja naiseks. Ja mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. See oli nüüd Jeesuse seisukoht. Abiellumise puhul siis Jumal on kaasa tegev ja tema paneb ühte. aga abielu lahutamisel inimene lahutab selle, mis Jumal on ühte pannud. See tähendab, inimene hävitab Jumala töö. Inimene teeb just vastupidise teo, kui Jumal tegi. Jumal pani ühte, inimene lahutas ära, see on ju ilmne tülli sattumine Jumalaga. Sest inimene purustas selle, mis Jumal on ühte pannud. Sellepärast Jeesus ei saanud seda heaks kiita. Loomes alguses pani Jumal abielu paari ühte ja nüüd ei saa seda niiviisi lahutada. Siin kohal nüüd kõrvalmärkena mõned on öelnud, aga mind ei ole üldse Jumal ühte pannud, ma ei olegi laulatatud, olen ainult abielu, minu abielu on ainult registreeritud ja selle tõttu mina võin lahku minna ilma, et see Jumalaga vastuolu satuks. Kas see argument kehtib? See argument ei kehti ei Jumala ees ega Piibli ees. Sest abielu on seatud kõigile inimesile, kogu inimkonnale ja sellepärast Jumal ise on siin kaasa tegev, kes selle seadis. See on sama ja kui me ütleksime niiviisi, et Jumal laseb oma päikese tõusta kurjade ja head üle. Kui ta laseb oma päikese tõusta kurjade ja head üle ja abielu seadus kehtib ka kurjade ja heade kohta, siis meie saame sellest küll osa, aga ilma abielu seadusest, aga ilma, et meie ise tunneksime seda vastutust. Ja kui inimene arvab, et mul ei ole siis laulatust vaja, kui asi niisugune on, et Jumal paneb ikka ühte. Ja nõndasi ei ole siiski. Nimelt, kui sina näed, lähed süüklasse sööma ja sinu lauanaaber hakkab sööma ilma Jumalat tänamata. Ja vaata, temal saab ka Jumala armust söönuks. Temal anti toit. Jumal ise uulitses sellist, et tema jaoks ka toitu kasvas. Jumal uulitses sellist, et tal oli tervis. Ja nüüd, kui sa vaatad, aga see inimene ei täna Jumalat, mina tänan Jumalat, milleks minagi siis tänan Jumalat? Ma jätan ka tänamata. Kas see on õige mõte? Või sa võid samal alusel jätta ära oma hommiku ja õhtupalved. Teine sinu naaber ei usu, tema ei palu ja tema käsi käib ka hästi, Jumal aitab teda ka. Ega temagi elu ei ole ilma Jumalata, ilma Jumala abita siin maa peal, kuigi ta teadlikult seda ei kasuta. Võib-olla ei usugi Jumal olemasolu, aga Jumal aitab teda siiski. Nii on ka abieluga, et inimene, kes on abiellunud, on Jumala armu läbi selle sammu astunud ka siis, kui tema ise ei teadlikult ega tahtlikult ole Jumala tappi kutsunud. See ei tähenda mitte seda, et usklik inimene peaks siis nüüd lauratusest lahti ütlema või midagi muud selle taolist tegema. Korintuse koguduses ütles Paulus, kui ühel vennal on uskmata mees, kui ühel vennal on uskmata naine ja või naisel uskmata mees, kus Korintuse koguduse liikmed võtsid uskmata naised ja mehed. Väga lihtne ärkamine oli alles seal olnud. Mõni mees oli uskliguks saanud, aga naine oli pöördumata. Teisel oli naine uskliguks saanud, mees oli pöördumata. Mis niisugusel juhtumil siis nüüd teha? Ega usklikuks saamine ei tühista abielu, ütleb Paulus. Abielu on Jumalas seatud, Jumal paneb nad ühte ja meie inimesed kasutame seda Jumala tegu. Korintuses Paulus tunnustas paganlikult sõlmitud abielu abieluks. See ongi see mõte, mida meil on vaja meeles pidada, et ka mitte kristlikult sõlmitud abielud on ikkagi Jumala ees kehtivad kui abielu. Nii nagu selle inimese söömine, kes ilma palveta sõi, oli ikkagi söömine ja see tuli temale toiduseks ja kasuks. Nõnda on ka Jumalees abielu ikkagi abielu. Meie võime ütelda siis nõnda, et kaks inimest, kristliku õpetuse järgi, kaks inimest astuvad abiellu ja neil on nüüd kohustused teineteise suhtes, mis kehtivad sellepärast, et Jumal on loonud inimese niisuguseks. See on Jumala loomise seadus alusel, on see kord kehtiv. Aga Kristuse seisukoht on siis yhteisi ka apostel Pauluse seisukoht. Kristus tunnistas abielu lahuttamatuks, kui ta ütles, mis Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Ja tõepoolest kogu piiblis ei ole niisugust põhjust, mis abielu lahutaks. On ainult neid põhjud, mis võib abielu lahku viia. Nimelt kaks, kui üks abielu pooltest on abielu truuduse mordja, siis see abielu pool võib lahku minna. See on üks asi. See ei ole veel mitte abielu lõpetamine, sest need inimesed, ustav pool ja aus pool jääb oma truuduse tõotuse juurde, mis tema on andnud, ka siis, kui tema lahus elab oma mehest või naisest. Ja teine põhjus, mis andes niisuguse lahkumineku õiguse, oli kuritahtlik mahajätmine. See või senesest oli nii kuni lahkuminek. Muud põhjust kogu piibel ei tunnista lahkuminekuks. Üks oli siis abielu rikkumine ja teine oli kuritahtlik mahajätmine. Rohkem põhjuseid piibles ei ole, miks kaks inimest võivad lahku minna. Aga meie kohe tuleme selle juurde, mis suguseks jääb nende suhe Jumala ees edaspidiseks. Nemad on nüüd lahutatud. Ja neil ei ole teinetesega tegemist, nemad on isenesest võõrad. Aga tõotus, mis on antud abielu puhul, ustav pool jääb oma tõotuse juurde ka siis, kui teine on selle murdnud. Põhimõtteliselt on abielu lahutamatu, ütles Jeesus. Ja seda sama õpetas ka Paulus. Meie asi ei ole praegu mitte küsida seda, kas see on mugav meile või ebamugav, vaid küsimus on, mida Jeesus õpetas. Ja kui te Jeesuse õpetust tahate teada, siis peate ütlema seda, et põhimõtteliselt on abielu lahutamata. Aga siis lahutatute uuesti abiellumine, kuidas on selle kohta? Selle kohta on Jeesuse õpetus väga selge. Pariserid küsisid lahutuse kohta ja Jeesus vastas neile ja ütles, et mis Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Jeesuse seisukoht on avaldatud Markuse 10:11-12. Kes iganes oma naise enesest lahutab ja võtab teise, rikub abielu tema vastu, ja kui naine enese lahutab oma mehest ja läheb teisele, siis ta rikub abielu. Apostel Paulus sõnastab seda nii. On aga keegi lahutatud, siis ta jäägu abielutuks või leppigu ära oma mehega. Tähendab, need moodused on antud. Üks on Kristuse sõna, teine on apostel Pauluse sõna. Mäejutuses oli Issand oma seisukoha väljendanud sama probleemi kohta. Ja seal oli siis öeldud, kes oma naise enesest lahutab muidu kui huuruse pärast. See teeb, et naisega abielu rikutaks. Mis moodi? Sellepärast, et naine oleks jäänud ustavaks oma abielu truudusele, aga kui tema nüüd uuesti selle tõttu abielus, et mees teda ära saatis, siis naine murdis ka oma tõotuse. See on Jeesuse mõte Matteuse evangeeliumis mäejutuses, Matteuse 5:32. Mõned on sellest nii aru saanud, et Jeesus lubas süütul poolel uuesti abielluda. Ja on põhjendanud seda ka niiviisi, et käsuseadus alusel abielu rikkuja naine visati kividega surnuks. Mees oli nüüd lesk ja võis uuesti abielluda. Aga meil ei ole mitte andmeid selle kohta, kas Jeesuse ajal seda Moosese käskuga täideti, teostati. Sest käsk oli küll olemas, aga terve rida oli niisugused käske, mida praktiliselt ei teostatud. Selle kohta, kas keegi visati abielu rikkumise patu pärast kividega surnuks Jeesus ajal, me ei oska enam midagi ütelda. Jeesuse õpetuse järgi meie näeme truuduse murdmise ja kuritahtliku maha jätmise puhul andis tema loa lahutada, kuid mitte uuesti abielluda. Selles on see raske punkt siin Jeesuse õpetuses. Jeesuse kiilt oli jüngrit arvates nii ränk, et kui nemad rahvahulgast lahkusid ja koju läksid, jüngrit tõssid uuesti kohe selle küsimuse ja ütlesid, nagu täna lugesime Matteuse evangeeliumist, kui inimese lugu naisega nõnda on, siis ei ole üldse hea abielluda. Nähtavasti oli just see uuesti abiellumise keeld jüngrite mõttes, sest Jeesus asus seda seletama neile. Ja siis koduses seletuses Jeesus ei teinud mingisugust pehmendust jüngritele. No seda ei maksa nii tähtäheliselt võtta. Ei, mitte sugugi, vaid kaks korda kordab üle ja ütleb, kui keegi oma naise enesest lahutab ja võtab teise, rikub abielu tema vastu, ja kui naine enese lahutab oma mehest ja läheb teisele, siis ta rikub abielu. See on Markuse 10, 11 ja 12, mida me ka täna lugesime. Ja Galaatia ütleb, Galaatia kirja 5.21 salm, abielu rikkujad ei päri Jumala riiki. See, mis nüüd meie ütleme, see leiab ka teiste andmete alusel kinnitust. Nii näiteks Piiblis on Uues Testamentis meile räägitud, et Riste Johannes läks Roodese juurde ja ütles, sulle ei ole luba oma venna naist enesel pidada. Kuidas seda mõista? Heroodes Antipas, see oli Galilea valitsija, tema läks Rooma. Roomas elas tema vend Filippus oma naisega. Ja tema Roomas olles viibis oma venna kodus. Ja seal temale meeldis venna naine ja vastupidiselt ka venna naisele meeldis tema. Ja Filippus ja tema naine lasksid ennast ametlikult lahutada kõigi Rooma seaduste järgi. Ja siis nemad ametlikult abiellusid kõigi Rooma seaduste kohaselt. Tulid tagasi, Palestiinas hakkasid seal elama ja nüüd tuleb korraga keegi ristija Johannes ja ütleb, sul ei ole luba oma venna naist enesel pidada. Kuidas see oli siis tema venna naine? See oli ju lahutatud. Aga Jumal teades, et see oli tema venna naine, mitte Heroodese naine. Ja sellepärast see lihtne pilt peaks meile väga palju selgitama sellest, kuidas Jumal võtab abielu tõotust. Jumal võtab abielu tõotust väga tõsiselt ja põhjalikult. Seal on inimene, kes seisab oma kõige armsama ja valitud, paremini valitud inimese kõrval, oma pruudi või peigmehe kõrval ja annab temale sõna eluaegseks ustavuseks. Seal on nende sugulased ja kõige lähemad sõbrad ja nende kuuldes annab tema oma jahtõotuse surmane ustav olla, mitte lahutada enne kui issand teda ajale, kui surma läbi lahutab. Ja siis, kui ma räägin ustlikust inimesest, seal on nüüd kogudus ja koguduse nimel on koguduse karjane, kes neid õnnistab. Ja Jumal võtab sellest osa, see on nüüd Jumala nimel antud tõotus ja inimene murrab selle. Selle eest on inimene vastutav Jumale ees. Ja sellepärast ütleb Jumal, et sa ei saa seda murda enam. See on Jumale ees antud. Kui me ainult ühiskonna arvestame, siis muidugi on teine asi. Aga kes seda Jumale ees annab, siis on ise küsimus. Kuigi ka ühiskonnas abielu on ikkagi abielu, nagu rääkisime juba. Paulus kirjutas oma kirja umbes 10 aastat enne, kui Markus evangeelium kirjutati. Ja ütles, on aga keegi lahutatud, siis ta jäägu lahutatuks, jäägu abielutuks. Ja see korraldus siis kehtis juba umbes 10 aastat enne Markus evangeeliumi kirjutamist. Ütlen, Paulus kirjutas oma kirja Korintuse kogudusele 55. aastal pärast Kristust. Cirka seda, võib ka 56 või 7 olla. Ja siis oli, Paulus ütles, see on Kristuse korraldus. Kogudustes oli siis see kord läbi viidud Pauluse ajal, et inimesed ei tohtinud lahutada ja lahutatud inimesed, kuigi teine pool oli abielu rikkunud, et tuli lahku minna, siis nad ei tohtinud uuesti abielluda. Kristlik vaade nüüd abielule ja selle tagajärgedele. Kõigepealt teeme omale väga selgeks, että yksi asia on yhiskontlik seisukoht ja teinen asia on kokutus ja seisukoht. Yhiskontlikus seisukohdassa voitaks arvessa se voimalus, mitä yhiskonti se tunnustaa. Kokutus voitaks arvessa selliselle seisukohdalle, mitä Kristus on antanut. Yhiskonnassa näiteks ei saada keilata viinamyykkiä, kun ihmiset tahvat viina juua ja sitä ostaa. Kui seda hakata keelama, siis inimesed hakkavad ise viina valmistama ja olukord läheb veel hullemaks. Nii on viin vabamüügil. Aga sina usklik inimene, sina ei ole mitte kohustatud viina ostma sellepärast, et see on vabamüügil. Nii samat on nüüd ka abielu olukord. Ühiskond lahutab abielu, sest ühiskond ütleb niiviisi, et abielu on leping kahe inimese vahel. Kui kumbki pool seda lepingut ei täida, siis neil on õigus seadusalusel lahutada. Ja nii siit tõesti ühiskonna seadusalusel on. Aga Jumala seadusalusel, kes on abielu loonud ja sellest sõltuvaks teinud kogu inimkonna arengu, nagu möödunud korral seda rääkisime, tähendab üldse muidu inimkond oleks välja surnud, kui abielu enam ei oleks. See abielu on niisugune lüli, üks lülidest, mis ulatab inimkonna alguses kuni inimkonna lõpuni. Ja sina oled see üks lüli seal, sina pead olema ustav lüli, siis omal kohal. Kogudus õpetab, et Jumal on seadnud abielu kahe inimese vahel eluaegseks kooseluks. Ja sellepärast kogudus ei saa mitte eeskuju võtta, et vaata praegu kaasal maailmas inimesed abielud lähevad lahku, abielud uust lähevad jälle lahku kolmandat ja neljandat korda. Ja ma teen seda sama, sest kogu maailm teeb nii viisi. Kui ka kogu maailm teeb niiviisi, sinul ei ole seda luba teha, kui sa oled koguduse liige. Patt võib inimesed küll abielus lahku viia, aga nad ei muuda abielu olematuks, sest ükski lahutus ei anna inimesele tagasi seda seisundet, mis temal oli enne abiellumist. Sa võid lahutada nii palju, kui sa tahad, aga see mõju jääb ikkagi inimese peale, et tema on abielus olnud. Kristuse õpetuse teostamisel on muidugi praktiliselt üsna tõsiseid raskusi. Näiteks need inimesed, kes on õnnetus abielus, mis sa nendega teed? Õnnetud nemad on. Ja Luther ütleb, et ühiskonnal on õigus neid lahutada sellepärast, et ega neiligi maksa kahte põrgutand, üks siin maapil ja teine tulevikus. Aga kui neile jääb, kui me kui usklikud inimesed räägime, siis ütleb Luther selle kohta niiviisi. Ja sina usklik inimene, kui sina paganate kombel hakkad elama, oma abielu lahutama ja uuest abielluma, siis peameelis, et Jumal vaatab sinule ka kui paganale. Ja tema määrab tulevases elus ka sinule vastava otsuse kui paganale. Sellepärast me peame siis ette vaatama, et meie õigelt teelt kõrvale ei lasku. Need inimesed, kes otsivad abielust oma isikliku õnne, on muidugi väga õnnetud, sest tavaliselt seda isikliku õnne nad ei saa. Kes seda otsib, omal isiklikult jääb sellest ilma. See teeb targemini, kes otsib vähemalt teise poole õnne. Tema on paremas olukorras, aga kõige targemad on need, kes vaatavad abielun Jumala korraldus ja see on kogu inimkonna kasu, kui mina oma abielu elan õigesti. Need inimesed saavad kõige rohkem õnne ka oma abielus Jumala käest. Inimene, kes siis murrab Jumala korraldus abielu kohta, Jumala looduse seaduse, ja kui tema on siis õnnetu pärast seda, kui tema abielu seadused on murdnud, ega see ei ole siis ime. See on täiesti endast mõistetud, et tema peabki olema õnnetu. Õnnetus juhib tähelepanu sellele, et on teinud vea. Nii nagu hambavalu juhib tähelepanu sellele, et hambal on kusagil viga sees. Ja ta peab hakkama seda ravima. Nii ka abielu pool, kes on teinud oma abielus vigu, kõrvale kaldunud tõeteelt, tema õnnetus on niisugune asi nagu hambavalu. Ja tema võib ainult sellest siis lahti saada, kui tema oma vea ära paraneb. Keegi on ütlenud need ilusad sõnad. Jumal ei luba abielu lahutamisel uuesti abieluda sellepärast, et inimesel jääks pikkem aeg vaikselt järele mõtelda, avastada oma eksitused, mis nad on teinud, need kahetsede ja Jumalette panna ja andeks andmist Jumala käest saada. Muidugi on ka Jumalal andeks andmine nendele, kes on abiellumisel vead teinud, aga see tähendab, et inimesel tuleb ka patu maha jätta. Uuesti abiellumise konnaga niisugune õnnetus, et inimene seob ennast tõotusega uue inimesega. Ja seda on raske maha jätta ja kui ta ka ei jätta, ta teeb uue inimese jälle õnnetuks. Aga miks siis süütu pool peab kannatama? Üldse süütu inimese kannatus, see on looja kõrgem tarkus ja kõrgem seadus. Perekonnas on niiviisi, kui üks perekonna liige teeb vea, kogu perekond kannatab. Eritega näiteks laste vanemad kannatavad, kui nende lapsed on läinud halvale teele. Lapsed ise on enda arvates toredat elu elavad õnnelikud peale selle ja vanemad nutavad, et nad on läinud väärale teele. Miks peavad vanemad kannatama? Nemad ei ole ju süüd teinud. Aga see on nüüd see jumalik seadus, et süütu pool kannatab süüdlase poole vigad all. See tutvustab meile ka Kristuse kannatuse põhimõtted. Tema kannatas selleks, et meil oleks elu ja suri, et meie saaksime õndsaks. Süütu abielu pool võib vaadata oma kannatusele siiski kõrgelt vaimulikust seisukohast, Kristuse kannatuse seisukohalt. Ja ütled, hea küll, mina kannatan, ma ei abielu uuesti. Kannatan selle pärast, et maailmas ei toimuks üldine abielude lagunemine. Minu kannatus on siiski väiksem viga, kui see, kui kogu ühiskond hakkab lagunema kodude lagunemise tõttu. Ja selle tõttu läheks asi hoopis käest ära. Olen kord nimetanud siin seda teadet, mis läbis meie ajakirjanduse, võib-olla mõni teist ka luges seda Hollywoodi näitleja see ja see abiellust 40. korda. No mis peame me arvama sellest olukorrast? Kuhu siis see inimühiskond seda või siia jõua? Inimene abiellub 40. korda. Ja kui meie niimoodi asju hakkame ajama Jumala koguduses, siis muidugi Jumal lükkab meid ära. Ära püüa olla leebe, selviisil, et sina teed teiste patu tegemise kergeks. Mõni usklik inimene arvab, et see on nüüd tema kaastundlik süda, et ta läheb teisele appi ja tunneb temaga kaasa, kui ta on patudesse läinud ja ütleb, no sa õnnetu hind, küllab siiski tee nii ja naa ja püüa neid tagajärgi likvideerida abielu uuesti, saab kuidagi asjast jälle üle. Niisuguse leibusega meie süvendame inimese õnnetust, aga ei päästa inimest õnnetust. Ütle, kas sinu armastus võib olla suurem kui Kristus armastus. Kristus armastus oli nii suur, et tema pani patu tee kinni ja ütles, et tema ärgu abiellu uuesti, kui tema on selle vea teinud, kord vaid kahetsekoma süü ja palugu Jumala käest seda andeks, et tema leiab õige tee oma jalgade. Leppigu ära, nagu Paulus ütles oma abielu poolega. Aga meie tahame nii suured hea tegijad olla, et tahame rohkem armastada kui Kristus armastas. Ja see kujuneb ainult pattude hellitamiseks. Sellest ei tule mitte midagi head välja. Sellepärast uslikud inimesed, ärge püüdke leida patule kerget ja õnnelikku lahendust. See on millega paljud vaeva näevad. Inimesed tulevad, kurdavad oma hädavat, elu on nüüd nii ummikus jooksul, miks nüüd teha? Mis nüüd teha? Me jootsime kerge ja õnneliku lihtsa lahenduse. Aga kergemat lahendust ei ole, kui paranda meelt ja tunnistama patuks. Ja otsi Jumala käest andeks andmist. See on ainus tee, mida Kristus meile pakub. Ja usklikud kannatajad. Mõtelgem sellele, et meie räägime ju vahest märtrite ajast. Ja usklikud räägivad ka sellest, et veel maailma ajaloos võib tulla niisugused aegu, kus tuleb ka märtrite aeg usklikudele. Meie püüame valmis olla selleks, et me võiksime surra kui tarvis, tõe eest, Jeesuse Kristuse nimel. Ja nüüd, kui praegu on niisugune aeg maailmas, et abielud lähevad lahku, inimesed elavad kergemeelset elu, ja sina lähed seda sama teed, kus on siis sinu märtrimeel? Sina kui usklik, sina pidid ju valmis olema oma elu jätma Kristuse nime pärast. Aga sa läksid lihtsalt maailma vooluga kaasa, muud ei mitte midagi. See ei ole usklikude tee maailma vooluga kaasa minna. Keegi naine ütles hiljuti mulle, oli juttu ühest kolmandast inimesest, kes oli mitmega abielunud ja lahutanud ja jälle uuesti nii edasi. Ta ütles, no jaa, aga meie seltskonnas peetakse lugu niisugustest inimestest kui kangelastest. Vaata, millega ta on hakkama saanud. Kui maailmas peetakse lugu nendest inimestest kui kangelastest, millega ta on hakkama saanud, kas sina usklik inimene tahad selvisel kangelan olla? Kas see on sinu märtrimeel? Jumala, hoidku meid selle eest. Me räägime tõsiseid sõnu. Räägime sellepärast, et need on piiblisõnad. Räägime sellepärast, et need on aposti õpetuse sõnad, et meie kõrvale teile ei laskuks. Usklikud olgu ettevaatlikud, et nad ei kisu kogudust pattudesse. Sest kui keegi läheb isiklikult pattuteed, läheb kogudusest välja, läheb oma teed, tema vastutab Jumalist. Aga kui kogudus heaks kiidab need asjad, kui kogudus oma õnnistuse kaasa annab niisugustele pattudele, siis kogudus jääb sellega Jumala karistus alla. Me peame vaatama, et meie kogudus teidi süüdliseks ja Jumal kaitsku meid selle pattu eest. Nagu öeldud, see, mis ma täna olen rääkinud, ei ole mitte niisugune puhas hingekosutuslik asi. Ja ometi on see nii tarviline kaasa ajal tähelepanu sellele juhtida, et me kergemeelselt ei võta abielu, kergemeelselt ei võta abielu lahutamist ega uuest abielumist, vaid kogu püha vastutustundega seisame Jumale ees. Loojame Jumala rahva ja oma südametunnistuse puhta nendest pattudest, millega Paavel hukka läheb. Aamen.